Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Σάββατο 3 Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε. Και σαν να δρόσε νομίζω λίγο. Δεν ξέρω αν είναι η δική μου ιδέα, αλλά σε σχέση πάντως με αυτό που ζήσαμε πριν από δύο μέρες, νομίζω ότι είναι καλύτερο και το προτιμώ προσωπικά. Λοιπόν, όσοι έχετε αποδράσει, καλά να περνάτε όπου κι αν είστε. Όσοι είστε ακόμα στη βάση σας, λίγη υπομονή, που θα πάει, θα το σκάσετε κι εσείς. Λοιπόν, Υγεία και Σπορ, εδώ είμαστε μαζί με την Χρύσα Σωτηροπούλου σήμερα. Θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 2. Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάντα με γοήτευαν και εξακολουθούν να με γοητεύουν οι κούρσες των 100 μέτρων ή αλλιώς οι κούρσες της μιας ανάσας. Κάθε φορά έτσι που προσπαθώ να μπω στη θέση την ώρα της εκκίνησης, λίγο πριν το μπαμ του αφέτη, η καρδιά μου έτσι κυριολεκτικά πάει να σπάσει από το άγχος, διότι ξέρω ότι τα λάθη εδώ σε αυτή την κούρσα δεν συγχωρούνται. Και λίγα δευτερόλεπτα πραγματικά είναι αρκετά είτε να χαθούν οι κόποι μιας χρονιάς, είτε και να σε απογειώσουν. Και σκέφτομαι πολλά. Σκέφτομαι για τη συγκρότηση, για την αυτοσυγκέντρωση, για την ετοιμότητα και για την ψυχολογία που θα πρέπει να έχει ο σπρίντερ, ο οποίος τελικά γεννιέται ή γίνεται. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε απάντηση στα περισσότερα από αυτά, μιας και σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας τον κορυφαίο μας σπρίντερ και για το 2021, ο οποίος έχει να μας διηγηθεί και μάλιστα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς έφτασε να τρέχει 100 μέτρα. Είναι ο Γιάννης Νεφαντόπουλος, Βαλκανιονίκης, πρωταθλητής Ελλάδας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, φιναλίστα στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, 8ο στο Ευρωπαϊκό Ομάδων στη Ρουμανία, 4ο στα 4x100, 2 αργυρά στο πρόσφατο Βαλκανικό της Σερβίας, 10-37 φετινή επίδοση, 10-30 ατομικό ρεκόρ από το 2018. Είναι ο Γιάννης Νιφαντόπουλος, αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, με καταγωγή από τον Λούρο Πρέβεζας, είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές εκπομπής.
Για να δω χωρίς spikes σήμερα, εδώ.
Ναι,
έτσι?
Χωρίς spikes.
Λοιπόν, είναι όμως πολύτιμο αξεσουάρ για εσάς τους δρομείς, έτσι.
Πολύτο και απαραίτητο. Δεν υφίσταται δρομέας χωρίς spikes.
Να πούμε λοιπόν τα spikes για ενδεχομένως για τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Είναι τα παπούτσια με τα καρφιά και είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά σας κάνουν να τρέχετε και πιο γρήγορα, έτσι, στο ταρτάν.
Είναι τα εργαλεία παύλα όπλα μας.
Είναι αλήθεια όλα όσα έλεγα και όλα όσα είπα στο ξεκίνημα, ότι όντως ως θεατής, όταν είναι η κούρσα των 100 μέτρων και όταν σας βλέπω να μπαίνετε έτσι στην σειρά, στο βατήρα, προσωπικά λίγο αγχώνομαι, δεδομένου ότι Γιάννη Καραδοκή και το λάθος της εκκίνησης, το οποίο πραγματικά μπορεί να σε πετάξει εκτός. Πώς νιώθεις αλήθεια την ώρα εκείνη?
Σίγουρα αυτό που νιώθεις ισχύει κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι αρκετά εντυπωσιακό αγώνισμα, γιατί προσπαθείς να συγκροτήσεις όλα τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Είναι το αγώνισμα της μιας ανάσας, σε εισαγωγικά της μιας ανάσας, το οποίο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, και αυτό είναι το οξύμορο, ότι πρέπει να είσαι χαλαρός, αλλά παράλληλα δυνατός, ταχυδυναμικός και απόλυτα συγκεντρωμένος.
Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να τεινάξει μία κούρσα των 100 μέτρων στον αέρα? Τι μπορεί να μην πάει καλά?
Το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται. Είτε ξεκινώντας από την ψυχολογία που έχει ο αθλητής την ώρα που θα καθίσει στο βατήρα, είτε από μία λάθος κίνηση που μπορεί να βγει για τον οποιοδήποτε λόγο μέσα στην κούρσα.
Προσωπικά εσένα υπάρχει κάτι που σε φοβίζει? Τι είναι αυτό που σε αγχώνει έτσι περισσότερο, αν σε αγχώνει?
Τα τελευταία χρόνια το μόνο που μπορεί να με φοβήσει είναι ο κακός με αυτός, τίποτα άλλο.
Τι σημαίνει κακός αυτός?
Υπήρχαν δύο κούρσες που με στιγματίσαν, να το πω έτσι, δύο άκυρες εκκινήσεις που ήρθαν από την πολύ καλή ψυχολογία που είχα στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων στην Ταραγώνα το 2008 και στην επιβεβαίωση του ορίου μου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του κλειστού στίβου στη Γλασκόβη, που ένιωθα τόσο έτοιμος, τόσο δυνατός, που ήθελα απλά να μπω μέσα και να εκτελέσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αγώνισμά μου, που παρασύρθηκα και ακυρώθηκα.
Άρα λοιπόν θεωρείς ότι και η υπέρμετρη αυτοπεποίθηση καμιά φορά δεν κάνει καλό, ε?
Σίγουρα όλα πρέπει να είναι μετριασμένα. Δεν γίνεται ούτε να είσαι υπερβολικά
χαλαρός.
Ναι, αλλά και όχι υπερβολικά ενθουσιώδης. Mm-hmm.
Αλλά ούτε και φοβικός, έτσι, γιατί από ένα σημείο και μετά. Τελικά αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης για το μέτρο, το βρίσκουμε παντού.
Σίγουρα.
Και πάντα μπροστά μας, έτσι.
Σίγουρα.
Όπως είπα εσείς και εσείς, εισαγωγικά τη λέμε κούρσα της μιας ανάσας, αλλά κυριολεκτικά έχεις μετρήσει τις αναπνοές?
Όχι,
έχεις
όχι.
Έχεις μπει στη διαδικασία αυτή?
Όχι, όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ.
Τι προλαβαίνεις όμως αλήθεια να σκεφτείς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα μέχρι τον τερματισμό?
Πολύ εύκολη ερώτηση. Τίποτα.
Δεν σκέφτεσαι τίποτα,
όχι,
δηλαδή?
Όχι, όχι.
Τρέχεις αυτά τα 10, 10, 10, 30, τέλος πάντων 10, 40, όσα είναι, χωρίς να σκεφτείς τίποτα, τρέχεις μηχανικά?
Αν καταναλώσεις ενέργεια και θεά ουσία στο να σκεφτείς τι πρέπει να κάνεις μέσα στην κούρσα, πάει να πει ότι κάτι δεν έχεις κάνει σωστά πριν. Ένας αθλητής, σε οποιοδήποτε αγώνισμα και αν είναι, ειδικά όταν διαρκεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πρέπει από πριν, από την προπόνησή του, από όλο αυτό το διάστημα που προπονείται για να φτάσει στον αγώνα, να είναι προετοιμασμένος για να βγάλει το καλύτερο δυνατό μέσα στην κούρσα. Οι πολλές επαναλήψεις του αγωνίσματος πρέπει να σε έχουν προετοιμάσει έτσι ώστε με το που τοποθετήσεις τα χέρια σου στη γραμμή και τα πόδια σου στο βατήρα, όλα να είναι αυτοματοποιημένα.
Άρα λοιπόν, ό,τι έχει σκεφτεί ό,τι αφορά τη στρατηγική, να το πω έτσι, το πώς θα ξεκινήσει, θα πρέπει να έχει λυθεί και να έχει τακτοποιηθεί, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, νωρίτερα. Γιατί αλλιώς
ναι,
δεν έχεις περιθώρια να κάνεις τακτική σε μια τέτοια κούρσα.
Τακτική δεν μπορείς να ακολουθήσεις, γιατί, να το πω έτσι πιο απλά, με το που ακούσεις τον ήχο, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τρέξεις όσο πιο γρήγορα μπορείς.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θυμάμαι τον Κώστα Κεντέρη να λέει ότι την κούρσα του τελικού, των 200 μέτρων που του χάρισε και το χρυσό μετάλλιο, την είχε οραματιστεί, λέει, εκατοντάδες φορές. Το έχεις κάνει. Mm-hmm. Μου ακούγεται κάτι σαν ιδιοκινητική προπόνηση.
Ναι, νοερή προπόνηση.
Νοερή.
Βάσει ερευνών, θα το πάω λίγο πιο επιστημονικά, βοηθάει, έχει αποτέλεσμα. Το να οραματίζεσαι, το να σκέφτεσαι κάθε σου κίνηση που θα κάνεις μέσα στον αγώνα, να τερματίζεις τον αγώνα σου πολλές φορές, σε προετοιμάζει και σε βοηθάει σίγουρα για να αποδώσεις καλύτερα. Θέλει πολλές επαναλήψεις όμως. Αν και για τον Κώστα, πιστεύω ότι το ήθελε τόσο πολύ που τη ζούσε τη στιγμή μέρες πριν τρέξει και φυσικά βγήκε αυτό το τρομερό αποτέλεσμα που μας χάρισε στιγμές περηφάνειας.
Για πες μας λοιπόν τώρα, πώς προπονείται ένας σπρίντερ?
Ένας σπρίντερ λοιπόν προπονείται στην ταχύτητα, στη δύναμη, γιατί το ένα είναι συνάρτηση του άλλου, και στην τεχνική. Υπάρχουν βέβαια και προπονήσεις που θα είναι λίγο παραπάνω στο αερόβιο κομμάτι, τις οποίες δεν τις πολύ συμπάθουμε εμείς οι σπρίντερ, να πω την αλήθεια, αλλά είναι απαραίτητες.
Δηλαδή στην καθημερινότητά σου τι ακριβώς κάνεις? Τι περιλαμβάνει η προπόνησή σου?
Για παράδειγμα, όταν έχω διπλή προπόνηση, γιατί υπάρχουν μέρες εβδομάδας που κάνουμε πρωί-απόγευμα, συνήθως το πρωί θα ξεκινήσω με ταχύτητες, κομμάτια, θα δουλέψω το βατήρα μου και κάποια κομμάτια ταχυτήτων και το απόγευμα θα έχω βάρη. Άλλη μία προπονητική μονάδα είναι τα έλκυθρα που μας βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί προσπαθούμε να περάσουμε όλη τη δύναμή μας μέσα στο τρέξιμο τραβώντας
κάποιο βάρος.
Ένα βάρος, mm-hmm, ναι.
Τα έχει δύναμη λοιπόν, με λίγα λόγια.
Mm-hmm. Προπονητική μονάδα των βαρών που έχουμε και εκεί διάφορες ασκήσεις. Η μέρα της χαλάρωσης που δεν είναι ρεπό, κάνουμε μασάζ και ασκήσεις, κομμάτια τα οποία είναι πολύ μικρότερης έντασης από τις προηγούμενες προπονήσεις, για να προετοιμάσουμε το κορμί μας να δεχτεί ξανά τις εντάσεις.
Και τις επιβαρύνσεις, οι οποίες αθρηστικά είναι αρκετές. Mm-hmm. Ο σπρίντερ Γιάννη γεννιέται τελικά ή δημιουργείται? Δηλαδή, πιστεύεις ότι μέσα από την προπόνηση μπορείς να βελτιώσεις αρκετά την ταχύτητά σου?
Σίγουρα η προπόνηση σε βοηθάει σε πολλά πράγματα να εξελιχθείς και να βελτιωθείς και στην τεχνική σου και στην ταχύτητά σου. Αλλά κατά γενική ομολογία, και θα συμφωνήσω κι εγώ με αυτό, είναι ότι ο σπρίντερ γεννιέται. Ένα σπρίντερ γεννιέται γρήγορος, είναι από τη φύση του. Το τρέξιμο και η ταχύτητα είναι το πιο φυσικό πράγμα που θα κάνεις και που θα έχεις από την πολύ μικρή σου ηλικία. Έχεις δει ένα μωρό όταν αρχίζει να περπατάει. Να περπατάει. Τρέχει. Και την ταχύτητα ή την έχεις και την εξελίσσεις όταν είσαι ατόφιο ταλέντο ταχυτήτων,
είτε
προπονείσαι και μπορείς να τη βελτιώσεις μέχρι ένα σημείο.
Μέχρι
και
ένα σημείο.
Υπάρχει ταβάνι.
Έτσι, έτσι. Διάβαζα κάποιες μελέτες οι οποίες έλεγαν ότι οι σπρίντερ, εκείνοι οι οποίοι έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο, είχαν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα μετρήσανε, λέει, τους γλουτούς τους και έδειξαν ότι αυτοί που έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο και έχουν κάνει και ρεκόρ, και ευρωπαϊκά και παγκόσμια ρεκόρ, ότι η διάμετρος των γλουτών τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν.
Ναι, ισχύει.
Τη γνωρίζεις.
Οι γλουτοί είναι πολύ σημαντική μήκη ομάδα για ένα σπρίντερ. Όπως πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και, ο γαστοκνήμιος, το ύψος του, το μέγεθός του, η διαδρομή που έχει ο αχίλιος, γιατί η ποδοκνημική είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον σπρίντερ, το ύψος της λεκάνης, όλα αυτά, όποιος καταφέρει και έχει τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ας το πω έτσι, τότε θα είναι και αυτός που θα ξεχωρίσει. Mm-hmm.
Πώς ήταν οι αυτές οι δύο τελευταίες χρονιές? Τις βάζω έτσι λίγο πακετάκι, γιατί λόγω κορονοϊού νομίζω ότι δεν ξέρω αν τις έχετε ξεχωρίσει. Δύο χρονιές σε μία.
Σίγουρα είναι ξεχωριστές χρονιές, όπως πιστεύω για όλους τους ανθρώπους της κοινωνίας μας. Όπως έχουν πληγεί όλες οι κοινωνικές ομάδες, έτσι και ο αθλητισμός. Αναγκαστήκαμε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα να μην προπονούμαστε καθόλου. Μετά η επιστροφή μας ήταν στους δρόμους, στα πάρκα, στα δάση, εκτός οπουδήποτε αλλού εκτός από το γήπεδο. Όλα αυτά αφήσανε κατάλοιπα. Όταν είσαι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και αναγκάζεσαι να φεύγεις από τη safe zone του γηπέδου και προπονείσαι, εγώ προσωπικά προπονούμουν στο χωριό μου, στο Λούρο, έξω από το σπίτι μου σε μια ανηφόρα. Στην άσφαλτο.
Ταχύτητες.
Ναι. Δεν μπορούσαμε να πάμε
με πολλούς κινδύνους, έτσι.
Σίγουρα, τους οποίους τους πληρώσαμε κατά ένα μεγάλο ποσοστό με τον τραυματισμό στον αχίλιο. Γιατί όταν επιβαρύνεις το κορμί σου σε έδαφος που δεν
είναι συμβατό με αυτό το οποίο κάνεις. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτός ο τραυματισμός σε πήγε, θεωρείς, λίγο πίσω
στους
δικούς σου στόχους φετινούς?
Ναι, η περσινή μου χρονιά, παρόλο που τα αποτελέσματα ήταν κάπως θετικά, με άφησε αρκετά πίσω, έτσι ώστε τη φετινή χρονιά να καθυστερήσω πολύ να ενταχθώ. Γι' αυτό προσπάθησα να κάνω όσους περισσότερους αγώνες μπορώ, για να μπορέσω να καλύψω αυτά τα δύο χρόνια, αυτή την αποχή. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε μια χαρά με τη βοήθεια του προπονητή μου, των φυσικοθεραπευτών μου και των γυμναστών μου. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός στη φετινή χρονιά και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μπουν οι βάσεις για την επόμενη, που ελπίζουμε ότι θα μας ξαναφέρει πίσω ότι μας πήραν τα προηγούμενα δύο χρόνια.
Το κεφάλαιο Ολυμπιακή για σένα αυτή την χρονιά και μετά από όλες αυτές τις συνθήκες και με τον τραυματισμό που μας περιγράφεις?
Οι Ολυμπιακοί αγώνες για μένα από την αρχή, επειδή έτυχε μέσα στον καιρό της πανδημίας, δεν το αντιμετώπισα όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελα. Είχε ατονίσει το ενδιαφέρον λόγω όλης αυτής της κατάστασης. Και ακούγαμε και συνέχεια ότι πιθανόν να ακυρωθούν, να μην γίνουν. Χάσαμε σημαντικούς αγώνες την περσινή και την προπέρσινη χρονιά για το ranking λόγω της πανδημίας. Και είχε ως αποτέλεσμα να μείνω πίσω. Έχασα την Ολυμπιάδα, την τελευταία φορά που το είδα ήμουν 27 θέσεις πίσω. Δεν με πειράζει όμως, αφού είμαι υγιής, θα προσπαθήσω, θα δουλέψω και θα επικεντρωθώ στις επόμενες χρονιές.
Είσαι υγιής, είσαι νέος και οι Ολυμπιακοί γίνονται και την επόμενη τετραετία. Έχεις αρκετό χρόνο μπροστά σου. Θέλω να σε ρωτήσω ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι. Γιατί ξέρω ότι είσαι ένας αθλητής που βάζει σιγά σιγά τους στόχους. Δεν είσαι θεροβάμων, είσαι ένας αθλητής που βήμα-βήμα προχωράς.
Έτσι λειτουργώ, σωστά τα λες. Επόμενος μου στόχος είναι να ξεκινήσει η χρονιά και να είμαι υγιής πάλι. Να μπορώ να δουλεύω χωρίς κανένα πρόβλημα και να υπάρξει μια βελτίωση. Πάντα αυτό που προσδοκώ και που επιδιώκω είναι να βελτιώνομαι. Αγωνιστικά τώρα δεν θα δώσω πολύ μεγάλη βάση στον κλειστό του χρόνου. Θα το κάνω απλά σαν ένα πέρασμα, γιατί μεγάλος στόχος είναι το Μόναχο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εκεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο θέλει, ας έρθει.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτές οι επιδόσεις στα 100 μέτρα, πιστεύεις ότι μπορούν να πέσουν και άλλο κάτω?
Η ίδια ερώτηση υπήρχε και πριν εμφανιστεί ο Μπολτ και όπως βλέπεις συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή, στο επίπεδο που βρίσκονται οι σπρίντερ του παγκοσμίου επίπεδου, πιστεύω ότι κάποιος δεν μπορεί να πλησιάσει τα χρονόμετρα του Μπολτ. Βέβαια μπορεί να διαψευστώ άμεσα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Απλά προσωπικά πιστεύω ότι θα κάνουμε αρκετό καιρό να δούμε επιδόσεις κοντά σε αυτά τα νούμερα. Αντιθέτως βέβαια με τις γυναίκες, που φέτος έχω δει ότι πραγματικά έχουν σπάσει τα χρονόμετρα.
Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει? Γιατί δεν... αυτό το μπαμ στις γυναίκες?
Δεν μπορώ να το προσδιορίσω κάπου, αλλά φαίνεται η καραντίνα λειτουργήσε ευεργετικά για ορισμένους.
Είδαμε και τα 400 μέτρα εμπόδια προχθές, ναι, που έγινε, ναι, παγκόσμιο ρεκόρ.
Στον ανδρών έγινε παγκόσμιο ρεκόρ, στον γυναικών έγινε ευρωπαϊκό ρεκόρ Under 23 από την Μπολ, την Ολλανδέζα, η οποία φέτος έχει σημειώσει 10 εθνικά ρεκόρ.
Δεν ξέρω, είναι εξωπραγματική η χρόνη και σε περίεργο timing, έτσι?
Ναι, σίγουρα, αλλά ποιος ξέρει.
Για πες μου τώρα, είναι αλήθεια ότι ένα τροχαίο ήταν η αιτία για να επιλέξεις το αγώνισμα των 100 μέτρων, γιατί ξέρω ότι έτρεχες 400.
Ναι, 300 για την ακρίβεια, γιατί ήμουνα στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία των παμπέδων. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν η αιτία να το διαλέξω, ήταν αναγκαστικό.
Μάλλον σε πήγε εκεί.
Ναι.
Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, για να, φυσικά, καταλάβει και ο κόσμος ότι ο Στίβος, όταν ήσουν πιτσιρίκι, δεν ήταν η πρώτη σου προτεραιότητα από ό,τι ξέρω. Έκανες διάφορα πράγματα.
Γενικά δεν είχα προτεραιότητα κάποιο άθλημα. Ήθελα απλά να παίζω, γιατί ήμουν παιδί. Και μου άρεσε ο Στίβος, μου άρεσε το ποδόσφαιρο, μου άρεσε το μπάσκετ, μου άρεσε το βόλεϊ. Ήθελα να τα κάνω όλα. Αν μπορούσα να ξυπνάω 9 ώρα το πρωί και να γυρνάω σπίτι μου 9 ώρα το βράδυ και σε αυτό το χρονικό διάστημα να περάσω από όλα τα αθλήματα, θα το έκανα.
Ήσουν ένα υπερκινητικό δραστήριο για αθλητικό παιδί.
Σίγουρα.
Λοιπόν, και ο γυμναστής σου, λοιπόν, στο σχολείο, τι ρόλο έπαιξε γενικότερα για όλη αυτή την αθλητική σου παιδεία?
Ο κύριος Παύλος ήταν αυτός που έβαλε το Στίβο στην περιοχή. Ήταν αυτός που ανέδειξε σπουδαία ταλέντα για την περιοχή, όπως ήταν ο Χρήστος ο Πουρνάρας στα 400 μέτρα, ο γιος του, ο Ηλίας ο Σημεωνίδης, και αγαπούσε πάρα πολύ τον κλασικό αθλητισμό. Και όπως γίνεται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, οι γυμναστές προσπαθούν να βρουν ταλέντα μέσα από τα σχολεία. Του κίνησα το ενδιαφέρον, ήθελε να ξεκινήσουμε και ξεκινήσαμε. Δεν δυσκολεύτηκαν από το ναι. Ερχόμασταν όμως σε συγκρούσεις, γιατί ήθελε να ασχοληθώ μόνο με αυτό, αλλά εγώ, λέγοντας ψέματα ότι ναι θα το κάνω, πήγαινα παράλληλα και έκανα και όλα τα άλλα. Και υπήρχε συνέχεια μια κόντρα, σε εισαγωγικά κόντρα.
Γιατί προφανώς σκεφτόταν ότι αν κάνεις 500 πράγματα δεν θα μπορείς να είσαι σε κανένα καλός, έτσι?
Ναι, σίγουρα. Έβλεπε κάτι που πάνω σε μένα που εγώ δεν μπορούσα να το διακρίνω, γιατί δεν με ενδιέφερε να γίνω αθλητής. Ήμουν παιδί, ήθελα να παραμείνω παιδί. Και είχαμε αρκετά όμορφα σκηνικά, αρκετές όμορφες εμπειρίες, μέχρι να πω ότι τελικά, okay,
αφοσιώνομαι στο Στίβο.
Θα μείνω σε αυτό, ναι.
Πότε το είπες, σε τι ηλικία λοιπόν, ότι αφοσιώνομαι στο Στίβο?
Ήταν η χρονιά που ήρθε και το τροχαίο ατύχημα. Ήμουνα 14 χρονών. Είχαμε ξεκινήσει τους πρώτους αγώνες της περιφέρειας της περιοχής. Και επειδή ήμουν αρκετά ανταγωνιστικό παιδί, δεν ήθελα να χάνω από κανένα και από τίποτα. Ακόμα και τώρα, όταν παίζω με τα νύψια μου κάποιο παιχνίδι, δυσκολεύομαι να τα αφήσω να με κερδίσουν. Και λέω, θα επικεντρωθώ σε αυτό. Είδα ότι ήμουνα ένας καλός αθλητής για το τότε επίπεδο. Και ερχόταν νίκες και χαιρόμουν. Μου άρεσε αυτό, γιατί ήταν μια επιβράβευση για τον εαυτό μου και για την προσωπικότητά μου σαν ένα παιδί στην εφηβεία. Και με κέρδισε και μου άρεσε όλη αυτή η κατάσταση.
Οπότε σιγά σιγά λοιπόν, εκεί που προπονιώσουν στα 300 και μετά πήγες στα 400, έτσι.
300 μέτρα, με την προϋπόθεση,
ναι, ότι θα πήγαινες
στα
400. Τι συνέβη λοιπόν?
Λοιπόν, ήταν 14 Φεβρουάριου του Αγίου Βαλεντίνου. Και...
σημαντική μέρα.
Ναι. Ο προπονητής μου ήρθε, με πήρε από το φροντιστήριο μαζί με το γιο τον Ηλία για να πάμε στην Πρέβεζα. Γιατί στο χωριό που προπονούμουν δεν είχαμε στάδιο. Είχαμε ένα χωμάτινο γήπεδο, το οποίο είναι ακόμα στην ίδια κατάσταση. Να πάμε στην Πρέβεζα να προπονηθούμε. Στο δρόμο λοιπόν είχαμε αυτό το τροχαίο. Ο προπονητής μου κατέληξε.
Τι λες.
Και ήταν μια πολύ...
τραυματική εμπειρία.
Ναι, δύσκολη. Η όλη αυτή η κατάσταση που επικράτησε και μετά το τροχαίο βέβαια ήταν πολύ σκληρή. Πόσο μάλλον για ένα παιδί πάνω στην εφηβεία του. Μετά ακολούθησαν πολλά. Πολύς χρόνος στο νοσοκομείο.
Είχες χτυπήσει κι εσύ, έτσι.
Ήμουνα, ναι, αρκετά σοβαρά τραυματισμένος. Ταλαιπωρήθηκα περίπου στον ένα χρόνο με αυτό το τροχαίο. Είχα σπάσει τη λεκάνη μου σε 4 σημεία. Είχα ρίξει τον πνεύμονα στα νεφρά, στο σπλήνα. Είχα χτυπήσει το κεφάλι μου. Με λίγα λόγια, ήμουνα ένα χρόνο σε ακινησία.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσα να κουνηθώ.
Και μετά πώς κατάφερες έτσι να μαζέψεις πάλι δυνάμεις και να ξαναγυρίσεις πάλι στον αθλητισμό?
Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς. Σίγουρα ήμουν ένα παιδί που δεν μπορούσα να μείνω ήσυχος, να το πω έτσι, με τίποτα. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένειά μου, οι γονείς μου, η αδερφή μου και μετέπειτα ο προπονητής μου που είχα στο χωριό, Σπύρος Ογκούρας, ο οποίος ασχολήθηκε μαζί μου σαν παιδί. Και όχι μόνο σαν έναν αθλητή που θα τον πάρουμε να τον βάλουμε να ξανατρέξει. Οι καθηγητές μου, αρκετοί, ειδικά οι πιο νέοι που είχα και στα φροντιστήρια, είχα μια πολύ όμορφη αντιμετώπιση. Και έτσι με βοήθησε στην ψυχολογία μου στο να αναθαρίσω, να μην με πάρει από κάτω. Γιατί θυμάμαι ότι μετά από αυτό το τροχαίο, τέλος πάντων, θέλανε να ακολουθήσω ψυχολόγο, γιατί ήταν μια τραυματική εμπειρία. Ευτυχώς για μένα όλοι το αρνήθηκαν. Η οικογένειά μου, όλοι αυτοί που προανέφερα, οι φίλοι μου ειδικά,
ήταν δίπλα σου.
Με βοήθησαν πάρα πολύ στο να το ξεπεράσω και να συνεχίσω. Ξανά ο αθλητισμός ήρθε με την έννοια ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να ανακτήσω ξανά όλα αυτά που είχα χάσει από τον σοβαρό τραυματισμό.
Ως θεραπεία ουσιαστικά, έτσι,
ναι.
Σε όλα τα επίπεδα, και στο,
ναι,
σωματικό,
ναι,
και στην ψυχολογία σου.
Ψυχολογικά ήταν
σωτήριος.
Το καλύτερο που μπορούσα, mm-hmm, να κάνω.
Και εκεί λοιπόν που αρχίσεις και μπαίνεις ξανά.
Και εκεί που αρχίζω και μπαίνω ξανά, έχετε το δεύτερο τροχαίο. Και αναγκάζομαι να
πόσο
βάλω...
καιρό μετά?
Γύρω στον 1,5 με 2 χρόνια.
Δηλαδή μόλις αρχίζεις και πατάς τα πόδια σου.
Αυτό ακριβώς.
Και μόλις αρχίζεις και ξανανιώθεις το σώμα σου και βλέπεις ότι ξαναμπαίνεις στον αθλητισμό, έρχεται και δεύτερο τροχαίο.
Έρχεται το δεύτερο χαστούκι. Το πόδι μου, η υποδοκνημική μου έγινε θρύψαλα. Αναγκάστηκα να βάλω λάμες, βίδες, εξωτερική οστεοσύνθεση σε ένα σημείο. Και σε αυτό ήμουν εγώ υπεύθυνος κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Και φτάνω ξανά στο σημείο.
Από εκεί που ήσουν πριν.
Ναι, τι κάνω τώρα, τι έχει συμβεί?
Οι γιατροί,
γιατροί
τι είπανε?
Επειδή ήταν οι ίδιοι που με είχαν δει και
στο πρώτο
μου τροχαίο, θυμάμαι χαρακτηριστικά να μπαίνω στο νοσοκομείο και να με βλέπουν με το σπασμένο το πόδι. Οι άνθρωποι απελπίστηκαν. Λέει, τι κάνεις αγόρι μου, δεν πρόλαβες να φύγεις, είτε ξανά εδώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ οι γονείς μου πώς το διαχειρίστηκαν και το πέρασαν όλο αυτό. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί πιο δυνατούς ανθρώπους.
Όμως το πέρασες, Γιάννη, και αυτό. Το πέρασες και αυτό και σε είδαμε ξανά πάλι στο Στίβο, ξανά πάλι στο στάδιο. Τι έγινε λοιπόν εκεί τότε?
Ήμουν καταδικασμένος να το ξεπεράσω. Το όφυλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπώρησα με όλες αυτές τις καταστάσεις. Και στον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Γυρίζοντας μετά στην προπόνηση, ξεκίνησα να είχα τα σίδερα στο πόδι μου. Δεν μπορούσα να τρέξω τη στροφή που απαιτείται για να κάνεις τα 400 μέτρα και τα 200.
Φώναγες,
ενοχλούσε.
Σε ενοχλούσε, ναι.
Και με το προπονητή μου, το Σπύρο, στην απελπισία μας, η Νάκη μου λέει: Γιάννη, τη βλέπεις τη γραμμή? Ξεκίνα από εκεί μια ευθεία, λέει. Και ό,τι γίνει.
Τη γραμμή των 100 μέτρων.
Των 100 έτσι. Μέτρων, ναι. Ξεκινάω, τρέχω, κοιτάει το χρονόμετρο, μου λέει: ρε, σίγουρα δεν έκλεψες. Λέω: όχι, coach, δεν. Από εκεί που μου έδειξε και ξεκίνησα, το γράφει, λέω: η γραμμή, 100 μέτρα. Λέει: αποκλείεται, λέει, ξανά πάμε πάλι πίσω.
Το ξανακάνεις πάλι.
Του λέω: ορίστε εδώ. Το ξανακάνω, το κάνω ακόμα καλύτερα. Και μου λέει: τι να σου πω, αγόρι μου, βρήκαμε καινούργιο αγώνισμα. Αυτό ήταν.
Απίστευτο. Είδες, ναι. Τελικά. Πώς έρχονται τα πράγματα και το ένα έρχεται να συμπληρώσει το άλλο και να καλύψει και το κενό.
Σίγουρα.
Άρα λοιπόν ήταν μια σωστή επιλογή.
Ήταν η μοναδική επιλογή. Αγώνισμα. Που είχα,
μοναδική. Γιατί... φάνταζες μοναδική, αλλά τελικά φαντάζει και σωστή. Το προτιμάς δηλαδή τώρα τα 100 μέτρα σε σχέση με τα 400?
Σίγουρα. Δεν το συζητώ. Το 400 είναι ένα αρκετά εντυπωσιακό άθλημα να το βλέπεις. Να μπορείς να κρατάς υψηλές ταχύτητες παρατεταμένα για αρκετά δευτερόλεπτα. Αλλά να με συγχωρέσουν οι φίλοι μου 400άριδες. Το 100άρι δεν το αλλάζω.
Εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό άθλημα, πραγματικά. Λοιπόν, έχεις τελειώσει ΤΕΦΑ και φυσιοθεραπεία.
Ναι.
Έτσι. Επαγγελματικά, με ποιο από τα δύο ασχολείσαι?
Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι μόνο με τον πρωταθλητισμό. Σίγουρα θέλω να τα συνδυάσω και τα δύο, γι' αυτό επέλεξα αυτές τις δύο ειδικότητες. Γιατί θέλω να μείνω στον αθλητισμό, θέλω να βοηθήσω από όποια σκοπιά μπορώ και από τις δύο μου ιδιότητες. Τα παιδιά, τους νέους, επειδή έχω περάσει από αυτό το άσχημο στάδιο των τραυματισμών και στην επανένταξη, πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω αρκετούς αθλητές και κόσμο.
Στην Πρέβεζα πας συχνά, εκεί στην πατρίδα σου?
Δυστυχώς στο Λούρο δεν μπορώ να πάω συχνά. Πηγαίνω το καλοκαίρι συνήθως. Και αυτό είναι και ένα παράπονο της μάνας μου, που δεν μπορεί να με δει όσο θέλει κι αυτή. Αλλά αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου και όσο περνά το διάστημα που φεύγω και είμαι μακριά, μου λείπει και θέλω να πάω. Αλλά λόγω υποχρεώσεων...
Δηλαδή, ας πούμε, μετά το τέλος της αθλητικής σου καριέρας, θα ήθελες να γυρίσεις πίσω στον τόπο σου και να δουλέψεις εκεί?
Σίγουρα θέλω να γυρίσω στον τόπο μου. Βέβαια, στο σωστό timing, πιστεύω. Γιατί πρέπει να εξελιχθώ ακόμη στον επαγγελματικό τομέα. Σαν αθλητής, δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το κάνω. Παρόλο που η Πρέβεζα και ο Λούρος είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, πιστεύω ότι ακόμη δεν είμαι έτοιμος να εγκατασταθώ εκεί.
Να ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Λοιπόν, το διάστημα αυτό έχει ξεκούραση, έχει ανασύνταξη δυνάμεων, έχει διακοπές. Τι έχει το πρόγραμμα?
Θα συνεχίσουμε την προπόνηση σίγουρα και για αυτόν τον μήνα, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα για να υπάρξει τέτοια αποχή. Μετά σίγουρα θα πάω στο Λούρο, διακοπές, να ξεκουραστούμε και ψυχολογικά και σωματικά, για να επιστρέψουμε αρχές Σεπτέμβρη, τέλος Αυγούστου, να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για την επόμενη χρονιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου τώρα, μετά από 2 χρόνια πίεσης λόγω της πανδημίας, θα είχες το ψυχικό στένος να τραβήξεις και άλλο κουπί στις διακοπές σου?
Δηλαδή?
Λοιπόν, το λέω γιατί σου έχω μια πολύ ωραία πρόταση και γενικώς έχω μια πολύ ωραία πρόταση σε όλους όσους θέλουν να κάνουν διακοπές, αλλά συνάμα θέλουν και να γυμνάζονται έτσι σε δροσερό μέρος, γιατί κάποιοι βαριούνται και το τρέξιμο, βαριούνται και να κάνουν οτιδήποτε άλλο, αλλά θέλουν να παραμείνουν έτσι fit. Τι θα λέγατε όμως να κάνετε ένα σπορ, και επειδή εδώ είμαστε και μια εκπομπή που θέλουμε να σπρώξουμε τον κόσμο να κάνει αθλητισμό, να τον έχουμε έτσι σε μια εγρήγορση και σε μια πολύ καλή σωματική κατάσταση, Έχουμε λοιπόν σήμερα να προτείνουμε ένα πολύ έτσι δροσερό διασκεδαστικό σπορ που δεν απαιτεί και υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Είναι η όρθια σανιδοκοπηλασία ή αλλιώς ΣΑΠ. Δεν ξέρω αν την έχεις δοκιμάσει.
Δεν το έχω δοκιμάσει, το έχω δει και το έχω ζηλέψει όμως αρκετές φορές.
Το έχω ζηλέψει κι εγώ. Θα ήθελα πολύ να το κάνω, αλλά θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Θα μας πει τι είναι ακριβώς το ΣΑΠ, αλλά και γενικότερα θα μιλήσουμε για το άθλημα της κοπηλασίας με ένα κορίτσι που αυτή και αν έχει τραβήξει κουπί όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο αυτή την διετία. Χρόνια τώρα είναι η Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και προπονήτρια πλέον η Χρύσα η Μπισκιτζή. Θα την έχουμε σε λίγο στην παρέα μας για να μας πει περισσότερα. Λοιπόν, Γιάννη μου, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την συνομιλία σήμερα εδώ. Εύχομαι να έχεις καταρχήν υγεία και να κάνεις ρεκόρ, να βάζεις αυτούς τους στόχους έτσι όπως τους βάζεις, με το δικό σου τρόπο.
Βίκη μου, εγώ σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε. Θα ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου υγεία, μόνο υγεία, και από εκεί και πέρα να προσπαθήσει ο κόσμος να επανενταχθεί στην καθημερινότητά του μετά από αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περνάμε. Να μην το βάζουμε κάτω, να είμαστε αισιόδοξοι και επίμονοι πάντα για το καλύτερο.
Και να βάζουμε πάντα τον αθλητισμό στη ζωή μας, γιατί νομίζω ότι η δική σου αθλητική ιστορία που μας διηγήθηκε σήμερα αυτό αποδεικνύει. Και νομίζω ότι μπορεί να εμπνεύσει κόσμο. Πώς δηλαδή και ο αθλητισμός μπόρεσε να σε βοηθήσει να σταθείς στα πόδια σου, να βάλεις τους επόμενους στόχους σου και να φτάσεις να είσαι αυτός που είσαι. Που κάτω από άλλες συνθήκες ίσως κάποιος να θεωρούσε ότι ήταν εντελώς αδύνατο και αφύσικο να συμβεί.
Σίγουρα το εύχομαι όλοι να ακολουθήσουν το μονοπάτι αθλητισμού, γιατί δεν υπάρχει μόνο πρωταθλητισμός. Ο αθλητισμός βοηθάει και την ψυχολογία και το σώμα. Μπορείς να ξεφύγεις από πολλά δεινά μέσω
Νομίζω
αυτού.
Ότι σε βάζει σε σωστό δρόμο, σε βάζει σε άλλη ρότα. Έτσι σε βγάζει καταρχήν από τις κακές συνήθειες. Κάπνισμα, καθιστική ζωή, κακή διατροφή. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θα ξεκινήσει να κάνει αθλητισμό, έστω και για χόμπι, για την υγεία του, όλα αυτά σιγά σιγά με ένα μαγικό τρόπο φτιάχνουν.
Σίγουρα.
Οπότε πάντα είναι κερδισμένος.
Σίγουρα.
Ο πρωταθλητισμός, η αλήθεια είναι για τους λίγους.
Συμφωνώ απόλυτα. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό.
Αλλά από εκεί και πέρα, κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί.
Αν δεν ξεκινήσουμε και δεν το δούμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ.